እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። عندم سنكورة سمعتنا اللومي ربع عصر تحمشة طرخ للتشحن عصران ويكا أشد الشطر ريخ للتشحن عصر تخلطان عام تمرتي زينا قدمنا هاقرا ومرج اي تيبيا بزمل كدس أبزعب كهلونا اي سرع مدامنا خاء هزبي مس هزبي أبزح الف سمون مسكلة مهورات زجمرنا يوم مدابك خاوني نهولوم سنختم سيز عدمكم من نافورك اي زينا هنا قدمنا كاب تولو ولا قبريل
كامي أنسيكم على توزينا. President Trump تمالي أبزي واشنطن دي سي مس منسرات وصعي إثيوبيا قبس ان سدانين تراخيبو بزعبا معبالة تزغزل زلوزر الرب عبيه الداسي قدب إثيوبيا وانت زاريبوم. President Trump أرتو وان United States عبي متحب بارثة مسرته كسالنا زلوون نخلو مزربحين حبراوي سمن معقق ببركة متدقفون داقي ما ترقا قز كامزباليكا بوايت هاوس درخب مايو حبريتها يملكت. President Trump بمتحهز سلسين هقرات نزع درزي تتقيمان مسائي ولدوتاتن كابزي أقداسي تسقاتات ماي تتقمتن خوخونو بحبار نخسرحان كعابيان كريو United States دلتا موحانو داقي ما ترقا قصيدون تمالي جمري رابعي زريا زررب قبسي إثيوبيان سودانن لموون كاسيلو وعيدو الله زتا بس حين اقرن ترلو زاقي تستفلت انا قريا لن بحال وقنا بزي ساعات زي أبزي أب واشنطن دي سي زركب إمباسي إثيوبيا بمنستر وصائي قدون دارغاتشو زمرحو لأخات إثيوبيا غازيت آوي مقلس إيهبولو وكلنا عبتي بوتاي ركب قدمي معس آونا فانوانا يسحز حازلنا جبتن تلو ناباخم كنو بلينا زي حالفت عمد كلتشحن عسرت تشعاتن أفريكا سفحتي نايتقوم وسلفتات زرعيت اللعامير نيرايلو هيمان رايس واج نسرقيات هات كارتوم كنشاسا حراري خمقون كوناكري ووني تأكس كم أبنت أبي جينين سودانن أنصار زي لوك ومرحتي أب زيمبابوي أنصار دخنت إكونومي أب إثيوبيان كونغون دما أنصار بجيش إتستفنا قلو سبات كتعتات نيرو يبل انتخوني تسفا ونتر أيو يبل هيمان رايس واج قدماي منيستر رتا انتخوني تسفا ونتر أيو يبل هيمان رايس واج قدماي منيستر إثيوبيا أبي أحمد مس إرترا سلام بمقبارون نهاقراوي سقناو لوطي بممسوقون نايزي عمت الزي تعواتي شلمات نوبيل سلام كخوون بقي علو يبل أبي هيومان رايس واج مخطل داركتر تبكنا أفريكا باباتون دا ألوك باجي
He's done quite a few great things in Ethiopia. He's released political prisoners.
أب إثيوبيا عبي نقرات غيريو نأسورات بوليتيكا فاتيحو نعفن تزنبرو حقتات تهاجر يعرلو مزير ترات سلام غيرو سلازي نقرات مبزاحت أم نابت بوق أنفاتيوم زخد زلو أب إثيوبيا بزوح زطرف نقرد مالو
سلازي بالهيومان رايس واج هزب أفريكا كمتيا كتشعن عسر تشعات تنزر أيو نمسلون دمسو خسمع محتاتون كغطيليوم أب كتما ديري دواز ركبو ناي سفلاليا حيمانوتات مرحتي كمون سبسلطان تقتما بحابار كوينوم ناب إسرائيل تقواعيزو مستفلاليو ناي إمنات بوتاتات ريوم تعزيبام نتي عدز مرحي مغتل كنتبا ديري دوا خدر جوار سبات سفلاليا حيمانوتات تقتل تكوان تخونو أب حد بوتا بخميت حبابيروم كنوبرو خمزهولو نمرعين بحابار نمزتاين عدل فتيرو النايلون كتما نابتي قدم زنبرتلو نمملاس قال آتينا لنا كبلون تزاريبون بحتمة غازيت انجنات ناويح عمتاز سرحن شديشت عمتاز تأثرن تأثر وغزي وسيخك اب ايتيوبيا نلعلي شمونت غزيات تأثر اسكندر نقا حجد مانا ببولتيكا عالم كسنبر مخانو ندمس امريكا حابيرون اب ايتيوبيا بزمس الوطي كابيت ماسرتي استفتح اسكندر نقا بالا دراس نحقنيا ديموكراسي زبل هاجر لخن اي بوليتيكا بارتين ومسرات زخولون اي افلو طورقات مسكر نمركاب ناب بورد مرچا مملكاتو افلي طلوم كم حبريتا سيون غرما زيدمص امريكا يو كارتوم رئيس ختما السودان هادي علام دحرتي تمالي سولوس بابالات تكال سليا السودان استل على نعبيم الزازي العلوي بيت مخري السودان ليتنا جنرال عبد الفتح البرحان لومي ربع ابزهاب ومغلصي كل أير سودان كفوت كوين الله كل هنس أتاس الليعون أبتحت قصص رسلاوي تتهاجر كوين الله إلى الله أبلا تتي دقافي عمر البشر زبهال تكالس الليع ብምራረት ክፍሊት ደሞዝ ነቲ ንዓብዪ ከም ዝበልዖ እዩ ዝንገር። ሕጂ ግን እቲ ትካል ክፈርስን ኣባላቱ ናብ ሰራዊት ክፅምበሩ ወይ ክባረሩ ምዃኖም ተሓቢሩሎም። ስለያ ሰራዊት እስራኤል ኢራን ክሳብዚ መወዳእታ ዓመት ሓደ ኒኩለራዊ ቦምብ ንምፍራይ ዝኽእላ ዩራንዮም ኣማዕቢላላ ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር በንጃሚን ነተንያሁ ብወገኑ እስራኤል ኢራን ወናኒት ሓይሊ ኒኩሌር ክትከውን ኣይክትድግፍን እያ ኣይክተፍቅድን እያ ኢሉ ኣሎ። እዚ ዳሕረዋይ ገምጋም ስማዕ ዘሎ ድሕሪ እቲ ንዩናይት ስቴትስን ኢራንን ናብ ገምገም ኩናት ዘፀግዐ ወጥሪ እዩ። ኣብ መወዳእታ ሕፅያት ተወዳደርቲ ዴሞክራት ማሊ ሶሉስ ክትዕ ኣካይዶም ኣለው። እዚ ክትዕ ዝተካየደ ቅድሚቲ ኣብ 2020 ዝካየድ ናይ መጻረይ ምርጫ ኣብ ኣይዋ ምክያዱ ሰለስተ ሰሙን ኣቐዲሙ እዩ። ጅማሎን ዘዳለዎ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ከተቕርበ እያ።
ሽዱሽተ ሕፅያት ፕረዚደንት ንምዃን ዝወዳደሩ ዴሞክራት ኣብዚ ናይ ትማሊ ክትዖም ኣብ ንግዲ ክንክን ጥዕናን ፖሊሲ ወፃእን እዮም ተኻቲዖም። ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝወቅስ ዘረባ እውን ኣይወሓደን። ምክትል ፕረዚደንት ነበር ጆ ባይደን ነቲ ናይ ቀረባ ምስ ኢራን ዝተፈጥረ ውጥረት እዮም ኣልዒሎም።
We have lost our standing in the region. We have lost the support of our allies. The next president has
to zoba zallana bota atfina yuina dagaf masharikhtina kasirna zimats president nazi nab zinaboro zimelis kawunallo.
ካብ ቨርሞንት ዝኾኑ ሴናተር በርኒ ሳንደርስ ብወገኖም እቲ ምስ ኢራን ዘሎ ምፍጣጥ ከም ዘሻቅሎምን ክገድድ ከም ዝኽእል እውን እዮም
ተዛሪቦም።
ሕዚ ኣዝየ ዝፈርሖ ዘለኹ ደጋጊም ዝሕሱ ፕረዚደንት እዩ ዘለና። እዚ ካብ ውግእ ዕራቅ ናብ ዝገደደ ኩናት ክእትወና ይኽእል እዩ።
ተመሳሳሊ ስክፍታ ዝገለጹ እውን ከንቲባ ሳውዝ ቤንድ ኢንዲያናን ገዲም ወታደርን ዝነበሩ ፒቲገግ እዮም። ናይ ማሳቹሰትስ ሴናተር ኤሊዛቤት ወረን ብወገነን ህላው ወታደራትና ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ክንክለዎ ካብ ኣፍጋኒስታን እውን ክንወፅእ ኣለና ኢለን።
ኖ ዋን ሃዝ ኣ ሶሉሽን ኤንድ ኣን ኤንድ ፖይንት ዊ ኒድ ቱ ጌት ኣወር ኮምባት ትሩፕስ ኣውት ዘይ ኣር ኖት ሄልፒንግ ክሪኤት ሞር ሴፍቲ ፎር ዘ ዩናይትድ ስቴትስ ኦር ዘ ሪጅን።
መፍትሒ ናይ መወዳእታ ማዕልቦ ዘለዎ ወላ ሓደ የለን። ወተሃደራትና ክነውፅእ ኣለና። ኣብቲ ዞባ ንዩናይትድ ስቴትስ ተወሳኺ ድሕነት ኣብ ምፍጣር ይሕግዙ የለውን እየን ዝበላ። ቢሊዮነርን ናብ ፖለቲካ ሓድሽ ዝኣተወን ቶም ስቴር ከዓ ንጉዳይ ፀጥታ ብዝምልከት ሓድሽ ኣቀራርባ ዝግበረሉ ግዜ ሕጂ እዩ ኢሎም ኣለው። እቶም ተኻታዕቲ ተወዳደርቲ ዲሞክራት ብኸመይ ንፕረዚደንት ትራምፕ ንምስዓር ከምዝተዳለው እውን በብሓደ ገሊፆም ኣለው። መረፅቲ ኣይዋ ኣብ ዝመፅእ ሰለስተ የካቲት ኣብቲ ናይ ዝመፅእ ሕዳር ምርጫ ፕረዚደንት ንትራምፕ ይስዕሩ ዝበልዎ ዲሞክራት ተወዳዳሪ ክመርፅኦም። እዚ ናይ ትማሊ ክትዕ ከዓ ቅድሚዚ መፃሪ ምርጫ ዝተካየደ ናይ መወዳእታ ክትዕ ዲሞክራት ተወዳደርቲ እዩ።
ዜና በዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ተወልደ ንዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ፣
ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ናይ ሎም ዘበን ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ዝመፅ ወርሒ ነሓሰ ንምክያድ ረቂቕ ሰሌዳ ግዜ ንምይይጥ ኣቕሪቡሎ። ዝተፈላለዩ ተሳተፍቲ እቲ እዋን ምቹ ኣይኮነን ብምባል ንድሕሪት ክድፋእ ክሓቱ ከለዉ፣ ገሊኦም ከዓ ንቅድሚት ክሰሓብ ሓቲቶም። እቲ ቦርድ ተወሳኺ መድረኽ ምይይጥ ከም ዝካየድ ገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ እዩሉ ይኹልና ምንያፈወርክ ተቕርበላ።
እቲ ቦርድ ሎሚ ንዝተፈላለዩ ዝምልከቶም እዩ ዝበሎም ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ ቀንዲ ተግባራት እቲ ምርጫ እዮም ዝበሎም ብግዜ መዲቡ ንዝምልከቶም ኣብ ፈፀምቲ ስራሕ ምርጫ መብርሂ ይብሎም። ክልል ምርጫ፣ ካርታ ወግዓዊ ምግባር፣ ዝርዝር ነቕጣታት ምርጫ ምግላፅ፣ ወፍሪ ምረፁን ዝግበረሉ ግዜን ድምፂ ዝውሃበሉ ዕለትን ዝኣመሰሉ ብሰሌዳ ግዜ ተፈልዩ ተቐሚጡሎም። ኣካቢት እቲ ቦርድ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ እዚ ዘድልየሉ ምክንያት ሓዊሱ መብርሂ ይበን ኣለዋ።
በኛ ስሌት ዋና ዋናዎቹ ተግባራት
ብናትና ቀመር ቀንዲ ተግባራት ግዜን ጽፈቶምን ሓልዮም ተኻይዶም ምርጫ ከነካየድ ኢና ኢልና ዝሓዝናዮ ዕለት 10/2012 ኢትዮጵያ እዩ። ብኣና ብተሳተፍቲ ብመንግስቲ ክግበሩ ንዘለዎም ካብ ዘድልዮ ግዜ ብተወሳኺ ነዝረቂቕ ዘውፃናሉ ሰሌዳ ግዜ ዝውስኑ ሕግታት እውን ኣለው። ሓደ ምርጫ ፓርላማ ዝግበረሉ ግዜ ኣብ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡሎ እየን ዝበላ። ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ምይይጥ ብዛዕባ ሰሌዳ ግዜ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ሂቦም ሕቶታት እውን ኣቕሪቦም ኣለው። ሮም ሓደ ካብኦም ኣቶ ቀጀላ መርዴሳ ሓላፊ ርክብ ህዝብን ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴን ግንባር ነፃነት ኦሮሞ እዮም። እቲ እዋን ምርጫ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት እቲ ሃገር ዘሎ ዘሻቅል ኩነታት ፀጥታ ብምልዓል እዚ ንክመሓየሽን ንምንቅስቃስ ፓርትታት ምቹእ ባይታ ንምፍጣርን እቲ ቦርድ እንታይ ይገብር ኣሎ ክብሉ ንሓቲቶም።
ንኣስያ ስር በጣም የዝናብ ግዜ ነው የማያባራ ዝናብ ከጠዋት እስከ ማታ ምዝር
ዓሰርተ ነሓሰ ናይ ብርቱዕ ዝናብ እዋን እዩ። ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ዝዘንበሉ ህዝቢ ኣብ ዝናብ ጠጠው ኢሉ ክመርፅ ኣፀጋም እዩ። ስለዚ ናብ ነሓሰ ዕስራታት እንተዝድፋእ ፓርላማ ኣብ ነሓሰ ተመሪፁ ኸ እቲ ሓድሽ ፓርላማ ማዕዝ እዩ ዝስርሑ ዝጅምር። ሕገ መንግስቲ መጀመርታ መስከረም ስርሑ ይጀምር እዩ ዝብል ይመስለኒ። እዚ ግዜ እዚ ኣይሓፅር እንዶ?
ካብ ኣባላት ማሕበራት ሲቪክ ኣቶ በፍቃዱ ሃይሉ ብወገኖም እቲ ዕለት ንቅድሚት እንተዝሰሓብ ይሓይሽ ብምባል ንድሕሪት እንተዝድፋእ ይሓይሽ ብምባል ፀገም ዝበልዎ እውን ተዛሪቦም።
ክረምቲ ላይ እንደመሆኑ በጣም ያስተጓጉሏል።
ክረምቲ ብምዃኑ ኣዝዩ ዘተዓናቕፍ እዩ ተባሂሉሉ። ኣብ ኢትዮጵያ 37 ሚእታዊ ዝኾኑ መንገድታት ጥራይ እዮም ንኩሉ እዋን ክሊማ ዝኾኑ እዩ ዝበሃል። ስለዚ ንኣፈፀምቲ ተዓዘብቲ ኾነ ንመረፅቲ ክንቀሳቀሱ ኣይኽእሉን እዮም። ድልድላት ብዘይ ምህላዎም እውን ገሊኦም ውሕጅ ክሳገሩ ከድልዮም እዩ። ስለዚ ንቁፅሪ መረፅቲ ኣዝዩ እዩ ዝንክዮም። ስለዚ ብቁም ነገር ክትሓስብሉ ደሊ ናብ ጥቅምቲ ወይ ሕዳር እንተ ዝድፋእ እዩ ዝሓይሽ።
ኣደ መንበር ቦርድ ምርጫ ወይዘሪት ቡርቱካን ሚደቅሳ ንዝቐረቡ ርእቶታትን ሕቶታትን ናብ ዝሃበኦ ምላሽ ክረምቲ ምዃኑ ከጋጥም ንዝኽእሉ ፀገም ከም ዝሓሰብሉ ብምግላፅ ተመራፂ ብምዃኑ ዝተወስደ ዘይኮነስ ኣብ ግንቦት ንምክያድ ብዙሕ ምድላውን ሓሳብን ጌርና ኢና፣ ግን ሕጋዊ ምድላዋትን ትካላዊ ምድላዋትን ናትና ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ተወዳደርቲ ፓርትታት ምድላዋት እውን ሓዊሱ ግዜ ዘድልየ እዩ። ንኣብነት ፓርትታት ነዚ ዝወፅ ሓድሽ ሕጊ ንምምላእ ግዜ ከም ዘድልዮም ነጊሮምና እዮም። እዚ ኩሉ ኣብ ግንቦት ንምግባር ስለዘይክኣለና እዩ ናብኡ ዝደፋእናዮ። ግን ጥቅምትን ሕዳርን ከዓ ዘይንቕበለሉ ምክንያት ሕጊ ስለ ዘሎ እዩ ኢለን ኣለዋ። ካብዚ ዝቐረበ ሓሳባት ዝተፈለየ ሓሳብ ዘቕረቡ ንኣዴፓ ወኪሎም ዝተዛረቡ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ኣብዚ ድሕረ ፖለቲካዊ ቅልውላዊ ዝበልዎ እዋን ሕጊ ተጣሒሱ ህዝባዊ ናዕቢ ብዘርከቦ ቅቡልነት ዝንቀሳቀሱ ትካላት ስለ ዝኾኑ ዘለዉ ብዛዕባ ሕጊ ምጭናቅ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም፣
አንደኛ ህዝቡ ትግል ኣለ ከኣምባገነን ስርዓት ወደ መዋቅራዊ ስርዓት ለመሸጋገር
ቀዳማይ ህዝቢ ተቃሊሱ ካብ ውልቀ ምልኪ ስርዓት ናብ ትካላዊ ስርዓት ንምስትግጋር ዝሓተቶም ሕቶታት ብምርጫ ዝፍትሑ ኣይኮነን። ብልዝብ ብሃገራዊ ምርድዳእ ዝፍትሑ እዮም። እዚ ኣይገበርናን። እዚ ከይሰራሕና ናብ ምርጫ ምእታው ናብቲ ቅድሚ 2010 ዝነበረ ቅልውላው እዩ ዝመልሰና።
ኣደ መንበርቲ ቦርድ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ከምዚ ክብላ መልሸን፣
እኛ እንደ ምርጫ ቦርድ አንዳንዶቹ ነገሮች
ንሕና ከም ቦርድ ምርጫ ሓደ ሓዲኦም ነገራት ንሕና ንርእዮም ንሕና ንመሓድሮም ነገራት ኣይኮኑን። ኣብዚ ክትዕ ዘለዉ ሃገራዊ ምርድዳእ ምፍጣር ብዝምልከት ኣብዚ ኣኼባ ብዙሓት ፓርትታት ኣለኹም። ሃገራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር ኣበርክቶኹም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ኣባላት ማሕበረሰብ ሲቪክ እውን ኣለኹም፣ ካልኦትን ከምኡ። ንሱ ንሕና ኣብ ንሰርሖ ስራሕ ክንገብሮ ንኽእል ኢና፣ ግን ስራሕና ንሱ ኣይኮነን ኢለን። ኣብቲ መድረኽ ዝተላዕሉ ሓያለ ሓሳባትን ሕቶታትን ኣለዉ። እቲ ቦርድ እውን ነዚ ተገንዚቡ ተወሳኺ መድረኻት ምይይጥ ከም ዘዳሉ ገሊጹ ናይ ሎሚ መድረኹ ዓጺሎ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎ። ነዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ድሕሪ ዘካየዶ ፈላማይ ህፁፅ ጉባኤ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን መንፈቕን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ተስፋ ዝህብ ሕውነትን ዝምድናን ኣብ ምትሕግጋዝን ንኩላትና ዝጠቅም ክኸውንን ኣብ ዘላቕን ዘተኣማምንን ሰላም ክምስረትን ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ካብኦም ዝድለ ነገር ንምግባር ድልዋት ምዃኖምን ህዝቢ ኤርትራውን ብወገኑ ነዚ ሰላም ዘላቒ ክኸውንን ክጠናኸርን ናይ ባዕሉ እጃም ክፃወትን ንፅውዕ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ኣብ ልዕሊ ዝርእሲ ዝጀመርናይ መደብ ክልተ ጋይሽ ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። በትረ ስልጣን እዩ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ንዶክተር ፀጋ ይሳቅን ዶክተር ኣክሊሉ ሕልፉን ዓዲሞም ናብኡ ሕልፈኩም።
መስርሕ ሰላም ክልቲኤን ሃገራት ብደረጃ መንግስታት ከምዚ ዝተተሓዘ ንፈልጥ ኢና። ፕረዚደንት ኢሳያስን ዶክተር ኣብይን ኣብ ዳሕረዋይ ውዕል ሃዋህ ኩናት ንከበቅዕ ሓድሽ ምዕራፍ ሰላም ንምሕዝነትን ክኽፈት كم ون عب معبرة قطبة بوليتيكا بالن ساتان ون حبيرم كسرهم خمس خلو نقدي موقع عزيز على كوميونيكيشن عب نور نخملس دبلوماسي أو يركبات ون خدس قتلو بزعبا كومشن دوبي الزارب هم ودات وزبا وسلام لمعات كرجاجز كنسرحين عزبل دحرواي وعلي تقص الله الزوع الذي قابل علي وعل الجيرسي وتدري وزلو انت ايو افلالايو انت ايو ركبو سلام انت ايو دحرواي وعل سلام عدلي زبل ريتو هابونمو نابز قصل ارستو خغيدي دكتور صقاي
دكتور ابيين بريزيدنت إسياس زوزدو او سلم صبوغي نيرو بمسان راتو خوون زبوغي صح انت اي نيرو ناي الجيرس سمعت از دیگر اتن خاموش تشد دستانات استاد مسلسل مهداتا تا بوردر کاختن ادلاي خبزخانه مدیوم استادم تزاری بامدو. اجازه بیشتر تر از حسابات نای دکتر عبید ای نیرومبر رئیسنتی سیاسی نبرد خونو ای مسلمان. بفرمی از روندی مدب ام علاقه طلا عمق ایرتران ایتالیان شگر دایب لغناتات کفتر سحان اتی بوردر حانتیسو کاورنیو نه ایرتره لاملت میسره گذاشته بیشتریان بی ایرتران کانی کل ته لاملت نه ایرتران میشم عرایه ازن اتنای سلامه نایرد آتن ناینگزین نایت مهرتن نایمت خبر نایمت خواص متحجگز مدادات کاورنیو کسیم کلیل خونی کابو جمیران کانی اتی جمراه اتی کاسا عسالو عقب حدا زگبرن نزام عبلنی
إذا كان أبي سلام ذنبرا كنا تاسك ستاريو يدوث. Alright, Doctor Akilu, إذا دحروا أول نوع الألجرس سعر ديو زتك ديو ويد زهدس ديو زقلب ديو أي ناي ديو تحقون نبرين وعل زبهال.
بطعمي غني اللي ناي أسمرا ديكلاريشن الأول وصوعوا أبي أحمد البريزيدنت في حياة السفر على موسم المعند نريد خلنا بمسارته نوع الألجرس مسارة غير السفر رمائيو. Di kebal kalau tanya mana tu, terlebih Mr. Awi dan Presiden Isaias, masyarakat itu awal Aljaz tergambar sebelumnya anet, jadi akad kerja seadanya sulit sekolah, hari salam naurat sebelumnya anet negar, tapi soalnya, saya tak hafal udah tu mana bersama ramai sekolah pada hari itu, ramai dapat kaidah sulit sekolah, hari waktu sebelumnya anet tu Isaias tu terhusto naik Aljaz sebelumnya anet, kami zallo nerehina. أجن كافتي على الجرس من أن تزقمة أون قروب حلف زملاء كايدا ونزرعنا اللقنة تاتلو كاب على الجرس من أن تدوت أجمعات دوب إثيوبيان إيرتران حدا اللوات كركب تقوينو نال عالم لخاوي شمقالاي قجل لخيدو تشبت شمقلنا خاك أياد قوينو كفتح اللو وزبل ملعاليق في الأزقمة نتو أب زهيق استقبر وصالي لقد أن أتوايلو زكية كايدا إيمالتي
أزد حرواي وعل سلام كلتين هاقرات بمن ترك الوزغ الربحة نباري الربحة زلاق الربحة أب حدا ترح زتحات رقم زي كونو يوم زعامنو بحل في بريزيدنت إسياس أفورقي أصفيهم سلس تزارب وإن عم زتاق زلغو مراحي إثيوبيا زنور قدامها مستر مالز زيناوي أب ترقا قام مدرخ قتشت إثيوبيا إرتران ناي توب قداي كم زي كونو يزاربون يروم أب زغرباون بريزيدنت إسياس أفورقي دحرواي وعل إثيوبيا إرتران بخمز يوم تأسوار
أب زبالو سيكتان كم زيلو حدا فلات أدبل دفلت أدبلو فليت كمزين كمزين طغنا كمزين كمزين كخاوني نبزق وصهم عبدي بزح ده تعامنا قلنا إثيوبيا ده اللي خنا تتفاجئ له أمانجو إيرتران أمانجو إثيوبيا زمدنا تاتكم عبدي بسمعيد كنري عبدنا كتسألناتن ذراعناتن أتراتاري ولا زبهال ده اللي نعبدنا نعذب اسمه كتقبر خلدي معاشي كتقبر تزيت تقبرها ما عليها ده بقولهم مترتارك فطر بقولون تهواهو نتي منفس كسنين بخيل عينات قطال ساعات بساعات ساعات بساعات وصالو تزبزح زغرم كا تحسو يقولن كنتي تي بنفاس ويند زرقي الكاتبلت خلقن قطالنات ناي مدغغامون تي طبب ناي مسممي مداناغرون بوح سلا دخنا انا اجا هذا بحد على هذوان غوسيغا ومتحلف تغيل كان قلبي نبه جمالكن وعزو أي قارصن الكاه تزارت
يقتلو دكتور صقاي.
كرسدان كيساس كم أخو الكلة تسعين شمان تن تحيد وق أدلاين برانس بو مخنيات كعال الحام ساشخ إرتراويان لعلي زيادة زغلون بقمتي إيجابياويان من إسيات عارفون እዚ ድላይ ነበረን ረስዕዎ ኣይተክሰስኒ ንዕኡ ሸለል በልዎ ፍሉጣት ከዓኒ ዝፈልጡ ሰባት ክዛረቡ የበሎምን ካብ ዝብል ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዊሕ ኮይኑ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ይሓልኒ ብዛዕባ ገዛእ ነፍሲ ጥራይ ዝሓል ዘሎ ስለዚ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዶብ ትግራይን ኤርትራን ካብ 1935 ክሳብ 1951 እዩ ነይሩ ኤርትራን ትግራይን ሓደ የን ነይረን ብ1951 ተፈላለየን ስለዚ እቲ ሕጂ ተፈፂሙ ንብሎ ዘለና ምእንቲ ንኤርትራ ንበይና ጐሊሓ ክትረአ ይኮነን ኤርትራውያን ዶብ ትሓንፀዝ ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራውያን ዶብ ትሓንፀዝ ዝብሉ ዘለዉ እቲ ቅድሚ 1951 ዝለዓል ዝነበረ ንወያነ ዘለዓለ ግጭትን ሕርቃንን ግፍዕን ብኢትዮጵያውያን ዝተፈጥረ ምእንቲ ከይምለስ ትግራይን ኤርትራን ውሕስነት ክህልወ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ቦርደረን ይትሓንፀዝ ሕጂ ንሕና ንብል ዘለና ዶብ ትሓንፀዝ ክንብል ከለና ኤርትራ ትፈለጥ ኦኬ ኤርትራ ትፈለጥ ኤርትራ እንተ ተፈሊጣ ትግራይ ክትዕቆብ እያ ትግራይ ተተዓቂባ ከዓ ኤርትራ ከዓ ክትዕቆብ እያ ዝወድሐንካ
ዶክተር ኣክሊሉ
ኣነ ብርእቶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምእቲ ብምእቲ ይሰማማዕ እየ እቲ ጉዳይ ዶም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ጐንፂ መልዓሊ ክኸውን ዝኽእለሉ ኮንቴክስት ብጣዕሚ ጥሑት እዩ ክልተ ነገር ክንርኢና ሓደ እቲ ህዝቢ ንሱ ንንውሕ ዝበለ መዋእል ሃብትታት ተፈጥሮ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ መስተጋብራት እናተኻፈለ ዝመፀ እዩ ክልቲኦም መንግስትታት ብዝኣተዎ ውዕላት መሰረት ካብ ሕዚ ንዳሓር ክገብርዎም ዝግብኦም ርክባት ብርግፅ በቲ መንቀሊ ፀገምና እዩ ዝብልዎ መንገዲ ክኸድሎም ስለ ዘይከኣሉ ካብኡ እውን ካብ ፀገም ክወፁ ስለ ዘይኽእሉ ሓድሽ መንገዲ ክጅምሩ ስለ ዝነበሮም እዩ ብዛዕባ ጉዳይ ግርጭት ዶ ኣመልኪትና ንፈልጡ ሓቂ ሕዚ እውን ኣዝዩ ውሑድ ዋና እውን ይኹን እምበር ሕልክላክ ዝመልኦ ነገር ከም ዘሎ ይበርሀልና ኣሎ
ዶክተር ፀጋይ እቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ሓፈሻዊ ኣጠማም ተኣትዮም እዮም ከምኡ ዝብልዎ ዘለዉ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ኣብ ሰዓቱ ክፍፀም ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ኣእትዮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ካልኦት ኣገደስቲ ነጥብታት ኣለዉና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እምበር ኣይጠረር ወይ ከዓ ዶብናይ ንፍለጥ ኣይኮኑን ዝብሉ ዘለዉ እቶም ፕረዚደንት ስለምንታይ ምንቃፍ ኣድለየ ዶክተር ፀጋይ
ካብ ዶብ ንላዕሊ የለን ግን ከምኡ ክብል ከሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ካልእ ክብሎ ዝኽእል ሓሳባት የብሉን ፈፂሙ የብሉን ብዲሞክራሲ ኮነ ብሰላም ምንቅስቓስ ሃዋህው ክፈጥር ክእለት የብሉን እዚ ዶክተር ኣክሊሉ ዝበሎ ካልእ ኣሎ ዘይንፈልጦ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶብ ኣይኮነን መባእሲኦም ዝብል ዘሎ እሱ ናይቅበሎን እየ ምክንያቱ እቲ ዶብ ወሲጥኩምልና ኢለኮይ ነቲ ውግእ ኮልዕዎ
ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘለዎ ርክብ ስለ ንዘራረብ ዘለና ብኢትዮጵያ ብሕልፊ ድማ ብትግራይ ወገን ዘሎ ርእቶ እውን ክነቃልሕ ዘግድድ እዩ እሞ ኣብዚ ቀረባ ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን ቴንኦ ዘለዋ ዳሕረዋይ ውዕል ኣብ ማእኪሎም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፖለቲካ ህወሓት ኣቶ ኣለም ገብርዋህድ ኣብ ሓደ ኣኼባ ከምዚ ኢሎም ነይሮም
ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ውስናት ነገራት ክቐምጥ ይደሊ እተን ሕጂ እናተነፀላ ኣብ ናይ መንግስቲ ጠረጴዛ ንምውዳእ ናይ ዝግበራ ዘለዋ ምንቅስቃስ እውን እዚ መደበኛ ናይ ፕሮቶኮል ስራሕ ስለ ዝኾነ ከይድ ይኽእል ሽግር የብሉን ሕጂ እውን እንተሪኢኹም ሞ ምስተሓድሽ ኒሄ መንግስቲ ኮይና ዝነበረ ሽግር ክንፈትሕን ሰላም ክነምፅን ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ኮምፕሊትሊ ኢግኖር ገይሩ እዩ ናይቲ ጉዳይ በዓል ዋና ዝኾነ ህዝቢ እዚ ፍፁም ኣይኸውንን ስለዚ ሕዚ እውን ናይ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኮንፈረንስ ይምፃእ ናይ ትግራይን ዓፋርን ኮንፈረንስ ይፈጠር ናይቶም ኣፍትዶም ዝኒሄው ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ ዓፋርን ናይ ኤርትራን ህዝብታት ኮንፈረንስ ተፈጢሩ ቶም ህዝብታት እዮም በዕሎም ክህብንዎ ዘሎ ከመይ ገይሮም ክህልዎ ከም ዘለዎ ካብዚ ወፃእ 10 ግዜ ናፍቲ ተባሃለ ትርጉም የብሉን በቲ ዝተቐመጠ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕነት መሰረት ኣብ መሰረታዊ ዘላቐ ሰላም መፍትሒ ከይተረኽበ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክንቀሳቐስ እዩ ክልዓሊ ዝብል እውን ፍፁም ኣይንቕበሎን
ዶክተር ኣክሊሉ ርእቶ ኸ
ናይ ኣቶ ዓለም ሓሳብ ኣብዚ ክዘርእየና ነገር እንተሃለወ ብፍላይ ብህዝቢ ትግራይ ወገን ምጥራር እቲ ዶብ ኣብ ፍትሓውነቱ ኣብ ኣተኣላለዩኡ ጥንቃቐ ዘድልዮ ነገር ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ንዘላቐ ሰላም ካብቲ ን20 ዓመት ፀናሕናዮ ናይ ሃዋህው ኩናት ከውፅ ብዝኽእል መልክዑ እንተተኸደሉ ፀገም ዝህሊ ነገር ዘይምህላው እዩ ካብዚ ሕልፍ ዝበለ ነጥብ ኣለዎ ናይ ኣቶ ዓለም ንዘረባ ናይ ፀጥታ ናይ ሴኪሪቲ ጉዳይ እውን ኣሎ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዶብ ክጥረር እንድሕር ኮይኑ ውሕስና ናይ ክልቲኤን ሃገራት ከረጋግፅ እዩ ብፍላይ ናይ ክልቲኦም ህዝብና ህዝብታት ዝምድና ከረጋግፅ እዩ እቲ ዶብ ከይተጠረረ ብፍላይ ምስ ናይ ኢሳያስ እቲ ግጭትና ናይ ዶብ ኣይነበረን መጀመርቱ እውን እሞ ሕዚ እውን ብዶብ ዝፍታሕ ነገር የለን ዝብል ቶን ዘለዎ ዘረባ ኣብ ኮንቴክስት ኢና ክንሪኦ ከለና ኢሳያስ ምስቲ ኣብ ማእኸል ዓዲ ኢትዮጵያ ዝፍጠር ዘሎ ዘይቃዶ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክበፅሕ ዝኽእል ስግኣት ክህሊ ስለ ዝኽእል እቲ ሰራዊት ናይ ምንሰሓብ ተግባራት ቅቡልነት ክህልዎ ኣይብሉን። ብሳልሳይ ነጥቢ እዚ ክንውስኮ ዝግበአና ነገር ኣብዚ ኩሉ ነገር እቲ ፖለቲካዊ ከይዲ ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራት ዝግበር ልዝባትን ርክባትን ውዕላትን ስምምዕናትን እንተተካየደ ፅቡቅ፣ ግን ናይ ክልተ ሃገራት መራሕቲ ሃገራት ስምምዕነት ጥራሕ እንተይኮነ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ህዝቢ ኤርትራ፣ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብ ከባቢኡ ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ውሳኔታት ተዋሳ ኣይክኸውን ስለ ዘለዎ ኣብዚ ከይዲ እዚ እቲ ህዝቢ ክሳተፈሉ ዝኽእል ሃዋህው ክፍጠር ኣለዎ ዝብል ትርጉም ይህበኒና ዓይ
ጥቡቅ። ዶክተር ፀጋይ ኣብዚ ናይ ኣቶ ኣለም ርእቶ ንትግራይ ኣግሊልካ ዝበልዎ ዶክተር ኣክሊል እውን ርእቶ ሂብሉ እዩ እቲ ክላዓል ዝኽእል መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ክሰርሕ ዝኽእል ሓቂ እዩ። ክልቲኦም መውደብ ዘለዉ ህዝብታት እውን መንገዲ ተኸፊቱሎም ነይሩ፣ ተራኺቦም ነይሮም፣ ተሓዋቂፎም ነይሮም ድሓር ተዓፂ እዩ። ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝነጠፈ ግዜኡ ምስ ኣኸለ ምስ ትግራይ እውን ናብ ንቡር ክመፅእ ይኽእል ኢልና ተስፋ እንድሕር ክንገብር ኮይና ተሃዋኽ ዶኾን ይህሉ ይኸውን፣ ስለምንታይ ግዜ ዘይንዎም ንህወኽ ዶኾን ንህሉ ንኸውን ዝብል ጥርጣረ እንተመፀስ እንታይ ምበሉ
ዝቀለለት ብሓፂር ግዜ ክትግበር ዝግባአ ዝነበረ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንመቐለ ኸይዱ ምስ ኣሕዋቱ ክትዓረቕ መራሕቲ ትግራይ ከኣስመራ መፅኦም ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም ኢሎም ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ሓዎም ክዕረቑ እዚ ተዝቐለለ ነገር እዩ ነይሩ። ንዑ እንተጌርካ ነቲ ቦርደር ብቐሊል ክትሕንፅኦ መሃልካ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግን እቲ ዝኸበደ ነገር ገይሩ ወሲድዎ ኣሎ። ኣቶ ኣለም ገብረዋሂድ ዝበሎ ካብ ፍርሃትን ካብ ጥርጣረን ዝተላዕለ እዩ እምበሪ እቲ ኦብጀክቲቭ ሪያሊቲ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብሰላም ክነብር እቲ ቦርደር ይተሓንፀጭ። ኢሳያስ ንመቐለ ኸይዱ ምስ ኣሕዋቱ ዝዛረብ፣ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ኣስመራ ኸይዱ ዝዛረብ፣ እቲ ቦርደር ይተሓንፀጭ፣ እቲ ህዝቢ ይተዓረቕ፣ እዚ ቀሊል እዩ። ኣብ ክንዲ ምስ ጎልፍ ስቴትስ ምትዕራቕ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ምትዕራቕ ምስ ኢትዮጵያ ብሰላም ጌርካ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኮነ ናይ ሑመራ ኮነ ናይ ኩሉ መሬት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓዋዊስካ ብሕጊ ኸተናብሮ ከምዚ ሕጂ ደቂ ካናዳን ደቂ ኣሜሪካን ብዘይ ሽግር ዝመላለስዎ ዘለኹም ጌርካ ክትፈጥር ትክኣል እዩ። ኣነ ከም ኤርትራዊ መጠን እቶም ዝተሰምዑ ኣሕዋተይን ደቀይን ዝዛረበሎም ሰብ ኣድልዮም ስለ ዝኾነ ሕጂ ዝዛረበሎም ኣለኹ። ነዚ ዕድል እዚ ብበርካበየ ከዓ ሕጉስ እየ
ያቕኒለ እሞ ወዲና ኣለና ንሎሚ ንዝሃብኩ ንርእቶ ክብረት ያበለይ
ኒልና
ኒልና ብጣዕሚ ኣነመስግን በ
ብክልተ መደብ ዝተዳለወ ምድላው ንሎም ወዲእና ኣለና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣነ እውን ነጋይሽና ኣዝየ የመስግን። ብሙዚቃ እምበኣር ክንፋነወኩም ኤደን ገብረስላሴ ወስን እናበለ ተጫወታ ደርፊያ ምኒ ኣፈወርቄ ለዋምለይቲ ድሓንሕ ደሩ
VOA News. I'm Gene Randall. The United States.